radijas. Dabar yra 2 valandos.
Eterija laida Gaudium et Spes. Džiaugsmas ir viltis.
Gydytojo psichoterapeuto Gintauto Vaitoškos paskaita Lytinė tapatybė ir jos rekonstrukcija genderizmo šviesoje. Tai pranešimas iš Birželio 14-ąją Seimo konstitucijos salėje vykusios konferencijos Vertybiniai lūžiai šiandieninėje Europoje. Kokį kelią pasirinks Lietuva?
Vertybiniai lūžiai šiandieninėje Europoje, kokį kelią rinksis Lietuva ir Lytinė tapatybė jos rekonstrukcija genderizmo šviesoje. Truputį apie tas vertybės. Nors Europos Sąjungos konstitucija ir neišdryso paminėti judėjo krikščioniškųjų vakarų civilizacijos ištakų, jau vien romėniškų tiltų piešiniais ant eurų banknotų pagerbta antikinė humanizmo tradicija apie Europos vertybės pasako esmingai daug. Kodėl? Dėl pagarbos prigimčiai, žmogaus prigimčiai. Tai vienas žymiausių Romos civilizacijos mąstytojų ir politikų Ciceronas didžiuodamasis kalbėjo, kad jų romėnų teisė remiasi ne valdžios sprendimais, tačiau iš universalios žmogaus prigimties kylančiais moralės dėsniais. Tikras įstatymas kyla iš prigimti atitinkančio teisingo protavimo. Citata iš Cicerono. Veikalo de Republika. O praėjus beveik 2000 metų, vienas žymiausių psichologijos autoritetų žydų tautybės psichoanalitikas Erichas Fromas knygoje Psichoanalizė ir religija teigia, jog žmogaus psichinė sveikata sutrinka tada, kai pažeidžiami nekintantis žmogiškosios prigimties dėsniai. Ir jis knygoje parodo, kad žmogiškoji prigimtis išlieka ta pati visose kultūrose civilizacijose, taip paprastai sakant, visi turime vieną galvą ir 2 kojas, trigalviai ir panašus egzistuoja mitologijoje, o šiaip ir psichika žmogaus tokios giluminės struktūros yra tos pačios, skaitant kokį nors teofrastų charakterius, labai įdomus veiklas graikų, tai matai, gali atrasti laisvai aprašytas ir savo charakterio silpnesnės pusės, nors žmogus rašė maždaug prieš 2000 metų. Nesikeičiame mes iš tikrųjų. Tai, kas vyksta tarp vaiko ir mamos, vyko ir kada tėtis mamutą medžiojo ir kada dabar pinigus dirba versle. Tas pats procesas. Ir Fromas teigia, kad žmogus gali būti psichiškai sveikas neprisitaikydamas prie relatyvių konkrečios kultūros normų, tačiau tik būdamas ištikimas savo universaliai žmogiškai prigimčiai. Taigi dabar apie tą prigimtį. Būtent prigimtį lyties tapatybės prigimti vyriškumo, lytiškumo, vyriškumo, moteriškumo prasme. Prigimties žmogus yra vyras arba moteris, moteris arba vyras, pirmojų atveju kiekvienoje ląstelėje 23 chromosomų pora yra XX, antrojų atveju XY. Tai genetinis lyties pagrindas. Nuo 8 vystymosi savaitės motinos iščiose Y chromosomo berniuko kūne inicijuoja testosterono gamybą, kurio dėka pradeda vykti vadinamoji berniuko smegenų maskulinizacija. O būtent labiau išsivysto erdvinės vaizduotės sugebėjimai, vidurinių smegenų struktūroje vadinamoje migdolinių kūnų, glūdintis agresijos ar atsako į pavojų centrai ir labiau išvystyti berniuko kūne ir vyro. Medialinė preoptinė sritis vyro smegenyse yra susijusi su seksualiniais impulsais, labiau išvystyta vyro smegenyse, kai kas sako, tai blogai, diskusijos klausimas, bet taip yra. Geriau išvystyti judrius grumtinių žaidimus reguliuojantis raumenų kontrolės centrai. Testosteronas naikina ląsteles tuose centruose, kurie atsakingi už geresnius moterų sugebėjimus, būtent intuicijai, svarbi lokalizacija insulė, smegenų dalis vidurinėje smegenų dalyje, didesnė moterų smegenyse. Moteris geriau komunikuoja už kalbos ir supratimą ir kalbinius įgūdžius atsakingos smegenų dalis. Moteris smegenyse turi 11% daugiau neuronų negu vyro smegenys. turi geresnę emocinę atmintį, hipokampus, struktūra atsakinga už tai, geriau prisimena, detaliau prisimena, kaip vyko ir kodėl ir panašiai. Vyrai daugiau taip iš principo, moteris geriau atsimena. Taip pat geriau išvystyta prefrontalinė žievė, kuri suvaldo agresyvius impulsus. Ir mergaitėse susiformuoja vienais dviem metais anksčiau negu berniukos. Pilnai susiformuoja paauglystės metu. Gal dėl to mes turim tiek daug begalvių motoroleriais lakstančių jaunuolių. Testosterono, o taip pat vadinamo Müllerio inhibicijos faktoriaus, nestabdomas vystimasis mergaičių smegenyse lemia įvairius dalykus. Dabar, nu kaip šitos smegenų, vat, kas tyriama įvairiais pažangiais mokslo tyrimaisiais metodais, apie ką aš kalbėsiu, kaip čia praktiškai reiškiasi. Ir tai labai aiškiai parodo, kad, na, neįmanoma indoktrinuoti, tarkime, vienos savaitės vaiko, primetant jam kažkokį tai stereotipinį moteriškumą ir vyriškumą. Būtent, vienos savaitės amžiaus mergaitės atskiria vaiko verkimą nuo kitokių garsų, berniukai neatskiria. Trijų dienų amžiaus mergaitės du kartus ilgiau negu berniukai išlaiko kontaktą, akių kontaktą su tyliai į jas žiūrinčių suaugusių. Keturių mėnesių mergaitės geba atskirti pažįstamų žmonių fotografijas, kai berniukai negeba. Taip pat mergaitės nesišypso ir nekalbina geometrinių figūrų ir žypsinčių šviesų. Ką daro penkių mėnesių berniukai? Kai studijavau mediciną 8-ame 20-ame amžiaus dešimtmetyje, rašo žymi amerikiečių neurobiologė Luanne Brizendine. Apie vyro ir moters smegenų skirtumus buvo kalbama nedaug. Taip pat ir savo sunelį norėjau išauginti švelnų ir supratingą, tokį, kokiu būsima jo žmona galėtų džiaugtis. Kai jam 3,5 metų berniukui tuo tikslu dr. Brizendine nupirko barbę, nelauktai jo mamai sūnus ištraukęs ją iš pakuotės, ištiesė kojas į vieną liniją ir vaizduodamas, kad rankose turi kardą su kliko ausiveriančių kario šūkiu. Savo knygose apie vyro ir moters smegenis žymi amerikiečių neurobiologė, neuropsichiatrė Brizendine susumuoja galybę per pastaruosius 30-mečius sukauptų mokslinių studijų, tyrinėjus vyro moters smegenų veiklą genetinių, biocheminių, neuropsichologinių, kognityvinių, psichoendokrinologinių ir kitais aspektais. Buvo pradėti naudoti ypač pažangų smegenų veiklos tyrimo metodai, tokie kaip pozitrono emisijos tomografija, PET, funkcinis magnetinis rezonansas, kuris leidžia matyti smegenyse, kas vyksta mąstant, jaučiant, suvokiant ir panašiai skirtingoms spalvom užsidega smegenų dalis. Labai modernus tyrimai, labai toli pažengę. Tyrimai, kuriuos panaudojami genetiniai, cheminiai, žymenės ir panašiai. Nors jau studijuodama, jis susidūrė, beje, liberalių pažiūrų moteris, jeigu skaitai jos knygas, ten labai akivaizdu, tikrai, reiškia, sakytum netgi tam tikro politiškai korektiško mąstymo, bet šitoj srity tiesiog jie įtikina jos praktiką ir kaip mokslininkės žvilgsnis. Jau sako, kad susidūrė jau studijuodama 80-metį Kalifornijoje panašiai plito, turbūt vadinkime, antrosios, trečiosios bangos feminizmo pažiūros, kurios sako, kad nekorektiška kalbėti apie vyro ir moters skirtumus. Žinote, moteris turi būti neką silpnesnė nei vyras ir kariauti bei sėkmingai žudyti priešo kareivius, kas dabar Amerikos armijoje eina taip toli, kad turėtų ir mūšyje dalyvauti kaip pėstininkas moteris ir yra atradinėjama, ar kaip čia pasakyti, siuvama nėščio kareivio uniforma. Yra tokia dabar naujas, kaip sakant, pirkinys karinėse parduotuvėse. Tai jau tada buvo nepopuliaru, bet ji teigia, kad moksliniai tyrimai pastarųjų dešimtmečių ypatingai aiškiai parodo, jog realybėje unisex smegenys neegzistuoja. Unisex stilius, žinote, mada ir visa kita, kai nelabai pasakysi, kas čia reiškia, berniukas ar mergaitė. Įdžiuodamas įrašo apie tai, jog moters smegenų ypatumus nulėmė tokie su vaisingumo ciklu susiję hormonai kaip estrogenas, progesteronas ir oksitocinas. Ir taip pat iškelia problemą, kad unisex smegenų vajus yra susijęs su vyro smegenų kaip normos įteisinimu, bei specifinių moters savybių ir galių, unikalių moters galių paneigimu. Iš tikrųjų, jeigu skaitai literatūrą, kuri teigia naują, kalba apie naują žmogaus supratimą pagal socialinį lytį ir panašiai, iš tikrųjų matosi, kad norma ir tai, kas gera, yra vyriška. Ir čia galim prisiminti anglų rašytoją Chestertoną, kuris pasakė, kad pagrindinis dalykas, kurį galim pasakyti apie feminizmą, tai yra tai, kad jis labai nekenčia viso, kas moteriška. Kągi, tai yra tokia mokslinė realybė, kalbant apie vyro moterų skirtumus. Savaitės vaiko neindoktrinuosi. Kodėl tada antrajai ir trečiajai feminizmo bangoms prireikia rekonstruoti, ar tiksliau sakant, dekonstruoti lytį? Kokiais mokslo duomenimis remiasi teiginiai, kad lytį nulėmė ne biologiniai, bet socialiniai faktoriai, taip gimsta socialinės lyties arba gender savo. Tarptautinė literatūra tai gender. Socialinės lyties ideologai remiasi tik savo pačių garsiais autoritetais. O mėginimas pagrysti lemiamą kultūros įtaką lyčiai žlugo kaip ciniškas, tragiškas ir melagingas. Mokslinis mėginimas pagrysti, kad tai kultūra padaro mus vyrais arba moterimis. To aš papasakau. Savo garsiais autoritetais. Kokie garsų autoritetai? Simone de Beauvoir. Talentinga filosofija, tragiško likimo moteris, jeigu paskaityti jos gyvenimo istoriją kartu su Žanu Poliu Sartru. Turėjusi labai daug pykčių ir nuoskaudų vyriškumo atžvilgių. Jos savo garsiam veikale antroji lytis, jinai mėgina įrodinėti, jog biologijos duomenys kalba apie lyčių skirtumų nereikšmingumą. Ten skiria ištis paragrafus. Pavyzdžiui, sako, kad yra kirmelių, kurios yra hermafroditės. Ir taigi toks universalus poliariškumas nėra reikšmingas. Garsiausiai dabar dženderizmo ideologija, amerikiečių filosofija Judith Butler rašo, jog jeigu socialinė lytis yra sukurta, na, mūsų sukonstruoja, reiškia, visuomenė. Ten mačio vyrai, barbės tipo moteris, panašiai. Tai ir biologinė lytis taip pat yra sukonstruota. Reiškia, kad vyro ir moters skirtumas sugalvojo patriarchališkai nusiteikę mokslininkai. Kad tokie teiginiai neskamba kaip groteskas, paaiškina tik tai, kad jie, ypatingai Judith Butler veikaluose, yra įvilkti į labai intelektualios ekvilibristikos rūbą. Butler JAV yra paskirtas prizas už labiausiai migloto rašymo stilių. Ir reikia pripažinti, kad turime reikalą su realybės iškraipimu pateikiamu neįlinių gabumų filosofių. Tikrai ypatingai gabus žmogus. Malonumas skaityti, kas žinote, mėgstate kryžiažodžius spręsti ir šiaip smegenis mankštinti profilaktikai nuo, reiškia, įvairių ligų ir panašiai, tai Butler verta paskaityti ten, reiškia, vieną sakinį galima atsisėsti ten ir vieną savaitę svarstyti, ką ten norima pasakyti. Įdomu iš tikrųjų, labai gilu, panašu į Mišelio Fuko veikalus. Tikrai intelektualus žmogus. Blogai tik, kad protas pritaikomas kvailybė apginti, ar ne? Tai čia visa problema, ką Volteras pasakė apie Žaką Ruso. Sakė, dar niekad nemačiau tai protingai parašyto veikalo, dėstančio tokias baisesnės sąmonės. Laimingo laukinio mitą Žako Ruso. Tai istorija kartojasi, kaip sako. Tačiau šalia šitų grinai filosofinių spekulacijų, kuriomis labai tikima ir, žinot, tokie, nu, taip pat Butler ir gaus ne tik už migloto rašymą prizą, bet toliau gerbiama visuomenė ir Vokietijoje gavo nesenai Adorno instituto prizą apdovanojimą už kūrybą ir tai yra gerbiamas institutas, nors, aišku, marksistinės, kaip sakant, tradicijos ir šiaip jau dženderizmo ideologija yra susijusi su marksizmu, ką mes tuoj pamatysime, kas nelabai nepakankamai mes tą akcentuojame marksistinės šaknis. Šalia šių filosofinių ištakų, reiškia, dženderizmo teorija rėmėsi ir tokiu mokslu, kokį kūrė iš Naujos Zelandijos kilęs Baltimorėje dirbęs psichologas John Money. Tai buvo esminė figūra 20 amžiaus antros pusės istorijoje, galvojant apie lytį. Jis yra įsteigęs Baltimorės John Hopkins universitete lyties tapatybės kliniką, kurioje buvo atliekamos lyties keitimo operacijos. Tai yra, na, ne pirmoji vieta, kur buvo pasaulyje atlikta, bet daugiausiai atliko ir labai paskleidė lyties keitimo operacijas. Na, baisus dalykas, kuris, reiškia, iškastruoja vyrą ir sužaloja moters kūną. Ir iš to gimsta labai daug tikrai kenčiančių žmonių, kurie paskui šitą judėjimą labai skatina. John Money norėjo įrodyti, kad galima užauginti berniuką mergaitę, mergaitę berniukų. Be jokių problemų. Ir jam atsirado proga tą padaryti, kada Kanadoje 65 metais gimė du dviniai ir vienam iš jų atliekant cirkumciziją neteisingai, reiškia, padarė gydytojas klaidą, buvo lyties organas nudegintas. Tėvai nežinojo, ką daryti, pamatė televizijoje kalbant John Money, pasikvietusi labai žavę moterį, aukštais kulnais, ypatingai išreikštom seksualiom formom panašiai, nu tik Adomo obuolys paprastai išduoda, reiškia, jos kilmę tuo atveju ir toks šiek tiek storesnis balsas, nu, reiškia, faktiškai vyras tapęs moterimi. Bet tai pateikiama labai žavei, kad tai labai laimingas gyvenimas, panašiai tėvai paskaitė, pažiūrėjo, aha, galima užauginti mūsų sunelį, galbūt mergaitę, kreipėsi į John Hopkins universiteto kliniką. Ir prasidėjo procesas, berniukas nebuvo dviejų metų, kada jis, reiškia, buvo jam paskirtas moteriškas vardas, Brenda, ir jis buvo auginamas kaip mergaitė. Nors šita mergaitė, kabutėse, nieko nežinojo apie savo lytį, jie atsiliko mokslę, mėgo muštis ir žaisti berniukų žaidimus, vaikų buvo nemėgama dėl keisto laukinio charakterio, vadinama urvinių žmogumi, ir šlapinosi stovėdama, ką klasiokės atsakė komentarų, jei dar kartą padarysim, mes tave užmušim. Keista, ar ne? Mergaitės švelnios, bet va čia kažkas juose ten, reiškia, kada tualete, nu, kažkoks giluminis aspektas, ar jos čia labai konservatyvios, ar gal tėvai konservatoriai, nežinau, kaip ten buvo, bet, reiškia, tokia buvo frazė, kad nepatiko ta mergaitė. Nors ir nežinodamas dėl ko, vaikas kaip galėdamas priešinosi jo vertimui mergaite, nes Džonas Manį toliau norėjo formuoti moteriškus lytinius organus šitam berniukui jo chirurgų komandos pagalba. Ir kaip jam suėjo 13, medikų komandai neliko nieko kito, kaip tik pasakyti tiesą. Tu esi vyriškos lyties. Dėl to, kad vaikas buvo per daug dideliam diskomforte, per daug priešinosi, nežinodamas dėl ko. Deividas Raimeris tokį vardą pasirinko. Vaikinas pasakojo, kad tiesos sužinojimas jam buvo susijęs su didžiuliu palengvėjimu. Pagaliau supratau, kad nebuvo išprotėjęs. Deja, tolesnis abiejų dvinių gyvenimas susiklostė tragiškai. Vienas po kito jie nusižudė. Tiek jo brolis, tiek jis pats. 2005 metais Davidas Raimeris. Tačiau, mani dar ilgai po to, kai jau pradėjo aiškėti, jog pastangai įrodyti, jog norint galima užauginti bet kokios lyties žmogų, nepaisant biologinės situacijos, ėmė žlugti. Jau kai ėmė žlugti mokslinėse konferencijose, publikacijose ir žiniasklaidoje, garsiai teigia apie triumfuojančiai sėkmingą eksperimento eigą. Biologinis berniukas auga kaip laiminga mergaitė. Mani duomenys buvo cituojami ir medicininėje, ir feministinėje, dženderistinėje literatūroje iki pat šio amžiaus pirmo dešimtmečio pirmųjų metų. Ir buvo tarsi žibalas seksualinio išsivadavimo, kabutėse, iš žmonijos suskirstimo į vyrus ir moteris gaisrui. Tai buvo oficiali nuomonė, labai paplito ir kol šitas eksperimentas nebuvo demaskuotas, turėjo labai didelį poveikį lyčių studijoms ir panašiai. Kokios ideologinės šio išsivadavimo šaknis, galbūt matot, čia reikia ir apie ideologinės ir psichologinės kalbėti šaknis, apie ideologinės šaknis. Aišku, čia gal pjūvis toks truputėlį nebus pakankamai, gal išsamų dėl laiko stogos, bet ryškiai svarbu jų aspektą prašo amerikiečių feministė Sulamita Firestone, kuri rašė, kad kaip proletariatas socialistinės revoliucijos metu iš kapitalistų rankų perėmė produkciją, taip moteris seksualinės revoliucijos metu iš vyrų rankų turi perimti reprodukciją. Toks tikslas. Akivaizdu, jog teiginys remiasi Engelso veikale šeimos ir privatinės nusivybės kilmė išsakyta teze, jog pirmasis darbo žmogus žmonijos istorija buvo moteris, o pirmasis kapitalistas ir išnaudotojas vyras. Esminė marksistinės ideologijos nuostata, jog progresą istorijoje gimdo klasių tarpusavio agresija ir kova, buvo perkelta į moterų studijas, ko pasiekoje žmonijos nelaimių priežastimi tapo vyras. Su marksizmui būdingu prievartos pamėgimu, dabartinis feminizmas ir tiksliau kalbant socialinės lyties arba dženderizmo ideologija savo tikslus pasaulyje ir Europoje mėgina įgyvendinti įstatymais paremta prievarta. Šitą diktatą visi jaučiam kvipuojant mums į nugaras. Marksistinė tradicija. Buvimas moterimi Simone de Beauvoir, Judith Butler ir kitoms ideologijams yra pavojingas dėl moters priklausomybės nuo vyro neštumo metu. Simone de Beauvoir labai aiškiai apie tai ir kalba savo didelėje knygoje, antroji lytis. Radikalus išsivadavimas iš vyrų ir pastojimo galimybės yra reikalingas moters teisių į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą įgyvendinimą. Simone de Beauvoir labai idealizavo vyro gyvenimą, ypatingai Žano Polo Sartro asmenyje, nes vyras yra nepririštas, nesusijęs, jis yra laisvas daryti, ką nori. Jis gali, biologiškai kalbant, apvaisinti moterį ir eiti savo laisvai, kitu apvaisinti, atsiprašau, reiškia, už tokį, vat, tokį seksualinį, reiškia, žargoną, bet jis nepririštas, jis yra laisvas, jis kūrė savo egzistenciją kaip nori. O at moteris, ji iš tikrųjų yra santykio žmogus ir ji visą gyvenimą daug stipriau ir giliau išlieka santykyje. Gal dėl to mes jų daugiau matome koncertuose, paskaitose, bažnyčiose ir panašiai. Ne santykyje su alaus buteliu, bet su gilesne realybe. Dėl to, kad reikia išsivaduoti iš vyro kaip eksploatatoriaus priespaudos, kaip rašo amerikiečių autor Christine Hoff Summers knygoje Išgelbėkime berniukus, dženderizmo nuostatos reikalauja vyrus arba berniukus resocializuoti moteriškumo linkme. Tai masinė pastanga, programa plačiai gyvendinama apie 20 metų JAV mokyklose, tai matėme ir į Lietuvos darželius besiveržusiuose programuose. Oficialiai tai vadinama kova su stereotipais. Likti yra du galimi vyriškumo variantai – bukas, agresyvus mačio tipas arba švelnus su lėlėm žaidžiantis bei rožinės kelnytis, vilkintis androginiukas arba emo boy, kaip vadina naująjį vyro tipą Europoje. Tiesa, vokiečių merginos, kaip dėjavo žurnalas Spiegel, jaučiasi kiek pasimetusios, kada šiuo metu jau užaugo itin sensityvių jaunuolių, linkusių paverkti ant merginos pėties kartą. Kažkaip gal jos labiau norėtų ant jų pėties paverkti. Gali būti, ir tai tikrai galbūt liūdnanti patirtis, kad ne vienai socialinės lyties ideologijai neteko susidurti su vyrais, kurie nėra atšiaurus ir grubus mačio tipai. Ir kad jos neįsivaizduoja, jog tikrasis vyriškumas nereikalauja vyro paversti moterišku. Beje, grubaus ir traumuojančio vyro dominavimo patirtis yra vienas iš svarbiausių moters vystymosi homoseksualumo linkme faktorių. Lietuvai verčiamoji pasirašyti Stambulo konvencijoje, nukreiptoje prieš smurtą prieš moteris, kaip žinome, reiškia, tarp 11 tūkstančių žodžių yra 3, kurie apverčia visą tvarką, pasakoma, kad negalima diskriminuoti dėl lyties tapatybės. Mažai, na, sunku tai suprasti, skamba gerai, kodėlgi diskriminuoti, galbūt nediskriminuosim dėl to, kad žmogus vyras ar moteris, tačiau atidžiau paskaičius, kas yra lyties tapatybė, gender identity ir kitus Europos Sąjungos dokumentus, ruošius šitą konvenciją, matoma, kad lyties tapatybė tai yra tokia lytis, socialinė lytis, tai yra tokia lytis, kokios tu gali laisvai nuspręsti būti. Vyras gali nuspręsti vadintis moterimis vyru, arba lytiškai plaukiojančių, gender fluid, visalyčių, pangendered, translyčių, transgender, transseksualių, androginų, belyčių, agender ir panašiai. Australijos žmogaus teisų komisija pateikė 23 variantus. Ne šiaip savo Australijos kokie nors piliečiai, bet žmogaus teisų komisija. Tačiau, čia mes matome sankirtą tarp mokslo, medicinos ir gender ideologijos, kurią labai pabrėžia gerai Haraldo Ejos norvegų dokumentalisto filmai, 6 filmai apie gender klausimą, yra faktiškai kova tarp mokslo pasaulio ir gender ideologijos. Nes mokslo pasaulis mato, kad lytis yra, svarbiausi lyties aspektai yra paveldimi, veikiami hormonų ir socialinė įtaka yra antrinis dalykas. Gender ideologai sako atvirkščiai. Tuo tarpu medicina šitos 23 variantus ar netgi užtenka ir 2, jeigu aš paskelbsiu jums, kad aš esu moteris ir konvencija priemus, aš turėsiu valdybę teisę gauti pasą moters. Vokietijoje taip vyksta, gauti moters pasą. Jūs man pasakysit, kad, žinai, Gintautai, nušokai nuo proto, aš jūs galėsiu apskust ir jūs būsit nubausti. Taip, tai realu. Čia kontrastas. Medicina tokia būklė laiko psichinių sutrikimų, kuris vadinamas transseksualizmu. TLK 10, tarptautinių lygų klasifikacija 10, kodas F64.0. tai tebėra psichinis sutrikimas. Kaip jį gydyti, yra ginčiamasi. Deja, medikai pasidavė tam tikram spaudimui, buvo išplėstos, nu, tame tarpe tokių asmenybių, kaip John Money dėka, kuris buvo aktyvus pedofilijos šalininkas, beje. Išplito lyties keitimo arba, kaip sakant, kastravimo operacijos ir panašiai. Bet po šitų dviejų istorijos atskleidimo daug klinikų buvo uždaryta. Daug Amerikos universitetų lyties keitimo klinikų užsidarė. Dėl to, kad, kaip rašė vienas žymus amerikiečių psichiatras, gydytojai suprato, kad psichinės lygos negalima gydyti peiliu. Na, bet vat, mes gyvename tokioje sankirtoje ir tai yra toks kontrastas ir, žinoma, tada priklauso taip pat nuo to, ar psichiatrija išsigas politinio sprendimo, politinio spaudimo, ar išsigas. Lietuvos psichiatrijos asociacijos garbiai turiu pasakyti, kad kada mes kovojame už vyriškumo ir moteriškumo gerbimą Lietuvos darželiuose, kada jos veržėsi programa diena, kai Frederikas buvo Frida ir panašiai. Lietuvos psichiatrų asociacija neoficialiai, bet bent jau, reiškia, tokio moralinio palaikymo lygmenį, sakė, taip, tai yra sutrikimas ir mes matome, kad sveikata reiškia vyriškos ar moteriškos tapatybės teigimą ir stiprumą. Kodėl šalia ideologinių tokių šaknų, kaip ta kova už nepriklausomybę, panašiai, kodėlgi taip, na, sakytum, agresyviai ir su priespauda, su prievarta primetama lytinio neutralumo, taip sakant, androginiškumo norma ir socialinės lyties teisimas, kad tu gali, reiškia, būti, kuo nori. Čia jau prasideda tokie psichologijos dalykai, savęs priėmimo dalykai, tam tikras kentėjimas, graikiškai patologija, ir tų žmonių mes negalime taip paprastai smerkti, ar ne, ir kiekvieną žmogų turime, nu, netoleruoti, kaip buvo gerai sakyta, bet gerbti ir mylėti, ir galbūt matyti, kodėl, iš kur kyla tokia dinamika, kad vat būtinai reikia primest visuomeniai nedidelio skaičiaus kenčiančių žmonių bandymą pateisinti savo psichologinės gynybos būdą arba savo gyvenimą. Kodėl? Čia yra tame tarp ir psichologinių priežasčių, turime reikalo su kentėjimu. Nes savęs nepriimti kaip vyro arba moters yra labai sunkus dalykas. Labai sunkus dalykas, psichologiškai. Ir iš to vat, daug kas kyla, nors tai yra tokia kaip ir srovė truputėlį po vandeniu. Bet baigiant, pasakysiu, kad būtų gerai, kad Lietuvos vaikų lytinis tapatumas nebūtų drumšiamas iš psichinio kentėjimo kylančių judėjimų ideologijos, kad jie užaugtų laimingi ir visiškai nestereotipiški vyrai ir moteris.
Girdėjote gydytojo psichoterapeuto Gintauto Vaitoškos paskaitą Lytinė tapatybė ir jos rekonstrukcija genderizmo šviesoje. Tai pranešimas iš Birželio 14-ąją Seimo konstitucijos salėje vykusios konferencijos Vertybiniai lūžiai šiandieninėje Europoje. Kokį kelią pasirinks Lietuva?
Girdėjote laidą Gaudium et Spes.